lanxa umkhuhlane lo ubonakala ngathi ususiba ngcono eqinisweni ukuthi lapha eTexas amaviki wonala amabili adluleyo kuyezwakala ukuthi ama-numbers ayakhwela. Kodwa ke ukukhwela kwakhona okukhona esikubonayo ukuthi kungathi kuhlasela kakhulu emakhaya, ngoba abantu bemakhaya laba bemaphandleni yibo bangazange bavume ukuhlatshwa. Baba ngabantu laba bomisa intamo, ontamo zilukhuni, ontamo zibomvu. Baba ngabantu abangathi balalela kakhulu umongameli lowana owaphumayo, kungathi kasozaphume, kungathi ulempendulo, kungathi kuthiwa ngamanga ukuthi khona kulo mkhuhlane lo owe-corona. Manje ke sekungathi kuyabachaya, kuyachaya khona ngale. Sekungathi ama-numbers ayakhwela, ayaphezulu. Ngingatsho ukuthi labo abahlatshiweyo kakubachayi, kungabe kuyabachaya, kodwa ke ii-numbers zangakhona zinganeno kakhulu. Kuyakhanya ukuthi nabe abantu abahlatshwanga nabe kulo kufa okukhulu kakhulu phakathi kwabantu ngalesi sikhathi. Mina ngiyakholwa ukuthi ijekiseni le iyavikela ukuthi umkhuhlane lo ube nganeno.
Bakhona yini oyakuhlangane labo abalokhe bengathemba ukuthi umkhuhlane lo ukhona?
Labo bantu bakhona sibili abalokhe bengathi kabathembi, ngoba angikwazi ukuthi kathi ukukholwa kokhona kujule kanganani ukuthi umuntu esule kukubona lanxa abantu besifa. Baya kutshela bathi hayi, imota zibulala abantu abaningi kudlula laba sebefile. Ye, amafremu athini abulala abantu abaningi kwedlula laba sebefile. Bale ndlela yakhona abazivikela ngayo ukuthi hayi, lokho asilokuqiniswa. Engingakutsho sibili, ilapha eTexas bakhona, bakhona sibili abamhlophe futhi abatsho njalo. Kanti-ke ngapha kwelangakithi abamnyama balokwesabela okokuthi engxenye ivaccine le ayibaphathi kuhle. Ungathi nxa kuhlatshwa laphana kuyahlatshwa emhlophe, kuhlatshwe le mnyama khona laphana. Yikuthi bake bakwenziwa ukuthi bahlatshwe ijekiseni eyayingathi ngeyokubabulala. So ke laba abadala bakhona hhayi ijekiseni balokhe bengathi kabayithembi le engabe iphiwa nguhulumende eyihlaba abantu abamnyama. Kodwa ke eqinisweni ukuthi bazakufa, bekufanele ukuthi ngabe bayathatha ijekiseni le ukuze ibavikele. Ngoba mina kangikholwa ukuthi umhlaba lo ungahlaba abantu ijekiseni ebulalayo.